Ang banal na kasulatan ay napakagandang kapahayagan ng persona ng Diyos. Ito ang ating matatagpuan sa bawat paghahabi ng kasaysayan ng patutuo ng Diyos. Ito marahil ang dahilan kung bakit maraming mga bagay at tao sa lumang tipan ay nagsilbing larawan ng darating na Kristo, ang Panginoong Hesus. Isang halimbawa ay ating matatagpuan sa 7 kabanata ng Hebreo, 1 at 2 talata. Ito ang mensaheng iyahatid sa atin ni Pastor Dan Abangco. Dito lamang po sa ating programa, Ang Paglalakbay.
Kung mapagpalang araw ang sumenyo muli, sana ay nasa maayos kayong kalagayan at nakahandang mag-aral ng salita ng Diyos. Muli, ako po si Pastor Dan Abangco, inaanyayahan kayong matuto sa salita ng Diyos. Marahil, kung tatanungin ko kayo kung sino ang pinakamahalagang tao sa lumang tipan, ay hindi ninyo maiisip ang pangalan ni Melchizedek. Minsan lamang siyang nabanggit sa aklat ng Henesis, at minsan lamang din sa aklat ng mga awit. Tunay na hindi siya kapansin-pansin. Subalit, ginamit ng Espiritu ang kanyang katauhan at ginawa siyang patotoo sa isang dakilang katotohanan sa bagong tipan. Ang pagkapari ni Kristo ay mas dakila kaysa sa pagkapari ni Aaron, sapagkat ang pagkapari ni Melchizedek ay mas dakila kaysa sa pagkapari ni Levi. Makikita natin sa 7 kabanata ng aklat ng Hebreo ang kadakilaan ng pagkapari ni Kristo, sapagkat ayon ito sa pagkapari ni Melchizedek. Nakasanayan na ng mga Hudyo ang pagkapari ni Levi. Pinili ng Diyos ang lipi ni Levi upang maglingkod sa mga tabernakulo. At si Aaron ang unang saserdote na pinili ng Diyos. At sa likod ng kanilang mga pagkukulang ay naglingkod ang mga paring ito sa templo ng Diyos ng matagal na panahon. Subalit, sa pagkakataong ito'y pinatunayan ng manunulat ng aklat ng Hebreyo na natapos na ang kanilang pagkapari. Tatalakayin sa mga susunod na bahagi ng liham na ito ang tungkol sa buhay ni Kristo sa pagkakataong ito ay nasa kanang kamay ng Ama. At ito ang isa sa mga paksang hindi pinapansin ng maraming sambahan ngayon. Madalas nating pag-usapan ang tungkol sa kanyang kamatayan at ng kanyang muling pagbangon. At isa itong mabuting bagay. Subalit, kailangan nating magpatuloy at malaman ang tungkol sa buhay ni Kristo na naroroon sa luklukan ng Ama na mayroong ministeryo para sa atin. At ang katotohanan ng ministeryong iyan ang siyang susubok sa ating espiritual na buhay. Narito ngayon ang isang panukat na maaari nating gamitin sa ating buhay. Papaano mababago ng katotohanan ng kabanatang ito ang iyong espiritual na pamumuhay? Ang panunulat ng Hebreyo ay magkakaroon ng paghahambing tungkol sa pagkapari ni Melchizedek at ni Aaron upang patunayan kung gaano kadakila ang Panginoong Hesus. Sa Hebreyo 7, talata 1, ganito po ang sinabi. Itong si Melchizedek, hari ng Sarem, pari ng kataas-taasang Diyos, ang siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik niya galing sa paglipol sa mga hari at siya'y kanyang binasbasan. Ang maliit na salitang ito na ginagamit ng manunulat sa talatang ito ay upang maipag-ugnay ang kanyang sinasabi sa nakaraang kabanata sa paksang kanyang tatalakayin sa kabanatang ito. At makikita natin ito sa 20 talata ng 6 na kabanata. Si Melchizedek na nabanggit sa bahaging ito ay isang uri ng Kristo. Sa kasaysayan ni Melchizedek, makikita natin na tinawag din siyang hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. Walang gaanong sinabi tungkol sa kanya sa 14 na kabanata. At totoo ay madali pa siyang makalimutan. Subalit, hindi siya nakalimutan ng Espiritu ng Diyos. Kung dadako tayo sa 110 kabanata ng Aklat ng Awit, makikita natin dito ang hula tungkol sa Mesiyas, ang Panginoong Hesukristo. Ang sabi sa Aklat ng Awit sa kabanatang 110, talata 4 ay ganito, sumumpa ang Panginoon at hindi magbabago ang kanyang isipan. Ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Tayo ngayon ay nabubuhay sa panahon ng pagkapari ni Kristo. Mayroong mga tagapangaral ngayon ang ayaw sa salitang dispensasyon o pamamahagi. Gagamitin natin ang salitang ito sapagkat ginamit ito sa salita ng Diyos. Ang dispensasyon o pamamahagi ay tungkol sa iba't ibang panahon na nagpapakita ng pagbabago at pag-unlad ng pakikitungo ng Diyos sa tao. Narito ang isang halimbawa. Makikita natin sa Lumang Tipan ang tungkol sa gawain ni Aaron. Bilang punong saserdote at naglilingkod siya sa loob ng isang tabernakulo. Subalit ngayon ay mayroon ding tayong punong saserdote. Subalit hindi siya naglilingkod sa loob ng anumang gusali. Naroon siya sa kanang kamay ng Ama at doon ay mayroon siyang gawain para sa atin. Bagamat mababasa natin ang pangalan ni Melchizedek sa Lumang Tipan ay binigyan din siya ng pahalaga sa liham na ito. Dito sa mga taga-Hebreyo. Sa kabanatang 5, talata 10, ganito po ang sinabi. Ito ang ating mababasa. Yamang itinalaga ng Diyos bilang pinakapunong pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek. At muli nating mababasa ang tungkol sa kanya sa 6:20 ng aklat ding ito, at ito ang ating mababasa sa bahaging ito ng kasulatan. Na dooy na unang pumasok para sa atin si Jesus na naging pinakapunong pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. At dito ngayon sa unang talata ng 7, ito namang sinasabi tungkol sa kanya. Itong si Melchizedek, hari ng Salem, pari ng kataas-taasang Diyos, ang siyang sumalubong kay Abraham sa pagbabalik niya galing sa paglipol sa mga hari at siya ay kanyang binasbasan. At marami tayong matutunghayan tungkol kay Melchizedek sa kabanatang ito. Subalit, ang pinakasusing talata sa kabanatang ito ay makikita natin sa 17 at ito ang sinasabi tungkol sa kanya. Sapagkat pinatotohanan, ikaw ay pari magpakailanman ayon sa pagkapari ni Melchizedek. Sapagkat titingnan natin si Kristo sa bahaging ito bilang pari ayon sa pagkapari ni Melchizedek, kailangan nating malaman ang lahat ng ating malalaman tungkol kay Melchizedek. Kung kaya't kailangan tayong bumalik sa mga pangyayari sa Lumang Tipan sa aklat ng Genesis sa 14. Ang mga pangyayari sa 14 ng Genesis ay naganap pagkatapos na lumipat ni Lot na pamangkin ni Abraham sa Sodom. At makikita rin natin sa bahaging ito ang unang digmaang naganap. Nagkaroon ng pagsasanib ng lakas ang mga hari sa silangan upang lumaban sa mga hari ng kanluran. Nanalo ang mga hari sa silangan at ang lahat ng mga mamamayan nito ay naging bihag nila. Nabalitaan ni Abraham na nabihag ang kanyang pamangkin na si Lot at madali niyang inipon ang 318 na kalalakihan sa kanyang sariling lipi upang iligtas ang kanyang pamangkin. Marahil ang bawat isang lalaki na kanyang inipon para sa digmaang ito ay mayroong isang asawa at isang anak. Kung kaya't makikita natin, maaaring mayroon siyang libu-libong alipin na naglilingkod sa kanya. Sa pamamagitan ng 318 na kalalakihan ay natalo niya ang mga hari sa silangan. Ang tangi niyang nais ay ang iligtas ang kanyang pamangkin na si Lot. At ang hindi niya alam ay naligtas rin pala ang hari ng Sodom at ng iba pa. Makikita natin sa 14 ng Genesis sa 17, sa pagbabalik ni Abraham, sinalubong siya ng hari ng Sodoma sa kapatagan ng Save. Sa pangyayaring ito ay inalok ng hari ng Sodoma si Abraham ng kayamanan, subalit hindi niya ito tinanggap. Bigla na lamang lumabas itong si Melchizedek. At ito ang ating mababasa sa 18. Sinalubong din siya ni Melchizedek, hari ng Salem at pari ng kataas-taasang Diyos. Dinalhan siya ng tinapay at alak. Ang sabi po sa Hebreo 7:2, at sa kanya ay ibinahagi ni Abraham ang 10 ng lahat. Una, ang kahulugan ng kanyang pangalan ay hari ng katwiran. Ikalawa, siya rin ay hari ng Salem na ang kahulugan ay hari ng kapayapaan. Ipinapalagay ng karamihan na ang bayan ng Salem ay bayan ng Jerusalem. Subalit sa aking palagay ay hindi ito totoo. Ang salitang Salem ay hindi isang lungsod o isang lugar. Ang kahulugan ng salitang ito ay kapayapaan. Hindi naman sinabi dito na siya ang hari ng Jerusalem. Siya ay hari ng kapayapaan. Siya ang isang tao na maaaring magbigay ng kapayapaan noong panahong iyon. Marahil ay isa nga siyang hari ng isang lungsod noon, subalit hindi ng Jerusalem, maaaring sa ibang lugar. Isa lamang ang aking natitiyak na ang kahulugan ng kanyang pangalan ay kapayapaan. Si Melchizedek ay hari rin ng katwiran. Ang ibig sabihin ng salitang Melek sa salitang Hebreyo ay hari at ang Chedek naman ay katwiran. Mayroon ding nabanggit si Jeremias tungkol sa Diyos na Jehovah Chikenu, na ang ibig sabihin ay ang Diyos ng aming katwiran. Si Melchizedek ay isang uri ni Kristo. Kinakatawan niya si Kristo sa iba't ibang pamamaraan. Siya ay hari ng kapayapaan at katwiran. Ang ating Panginoong Hesus ay isang hari ng katwiran. At siya ang ating naging katwiran. Si Melchizedek ay pari ayon sa kalooban ng Diyos. Si Kristo ay ang ating dakilang punong saserdote. Subalit ang kapansin-pansin na naganap sa pangyayari pagkatapos ng digmaang naganap ay nang salubungin ni Melchizedek si Abraham ay mayroon itong dalang tinapay at alak. Naniniwala akong itong dalawang dakilang taong ito'y nagdiwang ng huling hapunan. Ipinapakita lamang nito ang pagdating ni Kristo sa sanlibutan. Gayun din naman ang ating ginagawa ngayon. Ginugunita natin ang ginawa ng ating Panginoon noon. Bagamat ang aking paniniwala ay hindi ko ito kayang ipaliwanag sa inyo, ito ay isang pangyayari na maaari lamang nating ipagpitagan at purihin. Dito natin mas maitataas ang ating mga pananampalataya sa mas mataas na antas. Ano ang ibig sabihin ng dakilang saserdote? Tinupad ni Kristo ang pagiging saserdote ayon sa matandang tipan. Ang ating Panginoon ay inihambing sa dakilang saserdote. Ang sabi sa Hebreyo 8:1-6, ito ang buod ng aming sinasabi, tayo'y may dakilang saserdote nakaupo sa kanan ng trono ng kataas-taasan. Siya'y naglilingkod doon sa tunay na dakong banal sa toldang hindi tinayo ng tao kundi ng Panginoon. Tungkulin ng bawat dakilang saserdote ang maghandog ng mga kaloob at mga hain, kaya't kailangan ng ating dakilang saserdote ay mayroong ding ihahandog. Dito sa lupa, hindi siya maaaring maging saserdote sapagkat mayroon ng mga saserdote na naghandog ng mga kaloob ayon sa kautusan. Ang kanilang paglilingkod ay anino lamang ng nasa langit. Sapagkat nang itatayo na ni Moises ang tolda, mahigpit na itinagubilin sa kanya ng Diyos ang ganito, gawin mong lahat ang bagay ayon sa huwarang ipinapakita ko sa iyo sa bundok. Ngunit ang paglilingkod na ipinagkakaloob kay Jesus ay higit na dakila kaysa ipinagkaloob sa kanila. Yamang siya'y tagapamagitan ng isang tipan higit na mabuti sapagkat nasalig ito sa lalong mahalagang bagay na ipinangako. Ang ating dakilang saserdote ay inihandog ang kanyang sarili ayon sa unang Juan 2:2, ganito po ang sinabi, sapagkat si Kristo ang handog sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin at kasalanan din ng lahat ng tao. Ang mahalagang buhay ng Panginoong Hesus ay naipako sa krus ng Kalbaryo upang ipambayad sa ating mga kasalanan. Ganito rin po ang nasasaad sa Hebreyo 10:12. Ngunit si Kristo ay minsan lamang naghandog dahil sa mga kasalanan at ito'y sapat na. Pagkatapos ay naroon siya sa luklukan sa kanan ng Diyos. Ang paghandog ni Jesus ng kanyang buhay ay minsan lamang sapagkat ito ay sapat na upang mabayaran ang kasalanan ng sanlibutan. dinala rin ang kanyang dugo sa langit, ayon sa Hebreo 9:12. Minsan lamang pumasok si Kristo sa dakong kabanalan at iyo'y sapat na, hindi dugo ng mga kambing at bisirong baka ang kanyang dalang handog, kundi ang sariling dugo sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan natin. Dahil sa ating dakilang saserdote, tayo ay pinawalang sala. Ito po ang sinasabi ayon sa Roma 3:24-26. Pakinggan po natin. Gayunman, dahil sa kanyang kagandahang loob, ay pinawalang sala sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus na nagpalaya sa kanila. Siya ang itinakda ng Diyos na maging handog upang sa pagbubo ng kanyang dugo ay maipatawad ang kasalanan ng tao sa pamamagitan ng pananalig sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang ipakilalang siya ay matuwid, sapagkat noong una, nagtimpi siya at ipinagpaumanhin ang mga kasalanang nagawa ng mga tao. At sa ngayon, pinawalang sala niya ang mga nanalig kay Jesus upang patunayang siya ay matuwid. Ang ating dakilang saserdote ay pinanumbalik tayo sa Diyos. Ito po ang nasasaad sa 2 Korinto 5:18-19. Pakinggan po natin. Ang Diyos ang gumawa ng lahat ng ito sa pamamagitan ni Kristo. Ibinilang niya akong kaibigan, di nakaaway, at hinirang niya ako upang panumbalikin sa kanya ang mga tao. Ang ibig kong sabihin, ang tao'y ibinilang ng Diyos na kanyang kaibigan sa pamamagitan ni Kristo at nililimot na niya ang kanilang mga kasalanan at ipinagkakatiwala niya sa akin ang balitang ito. Ganito rin po ang nabanggit sa Efeso 2:16. Sa pamamagitan ng kanyang kamatayan sa krus, winakasan niya ang alitan ng dalawang bayan, kapwa pinanumbalik sa Diyos at pinagbuklod sa iisang katawan. Ayon rin sa Roma 5:11, hindi lamang ito, nagagalak tayo't nagpupuri sa Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesukristo, sapagkat dahil sa Kanya ay tinanggap tayo ng Diyos sa mga kaibigan niya. Napakasarap na isipin na ang mga kumilala kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon ay itinuturing na kaibigan ng Diyos. Mayroon tayong matibay na relasyon sa buhay na Diyos. Ang ating dakilang saserdote ay patuloy na nananalangin para sa atin. Ayon po sa mga talata sa Roma 8:34. Ganito po ang sinasabi, sino nga ang hahatol ng kaparusahan? Si Kristo Jesus bang nasa kanan ng Diyos? Siya pa nga ang namatay at muling binuhay at ngayon namamagitan para sa atin. Tingnan rin natin ang talata sa 1 Juan 2:1. Mga anak, isinusulat ko ito sa inyo para hindi kayo magkasala. Ngunit kung magkasala ang sinuman, may tagapamagitan tayo sa Ama at iya'y si Hesukristo ang walang sala. Napakasarap isipin na tuwing tayo ay mananalangin at dumudulog sa ating buhay na Diyos, naroon ang ating Panginoong Hesus upang mamagitan sa ating mga kahilingan. Purihin ang Panginoon. Manalangin po tayo. Salamat po muli, Panginoon, sa mga natutuhan namin sa iyong mga salita. Ito po ay patuloy na magbibigay sa amin ng kalakasan at magpapatibay sa aming pananampalataya sa iyo. Tulungan mo po kaming harapin ang mga samot-saring pagsubok at hamon na dumarating sa aming mga buhay. Loobing mong kami ay mamuhay na isinusuko ang buhay sa iyo, na parati naming hanapin ang iyong kalooban sa bawat pasya na aming gagawin sa araw-araw. Tulungan mo kaming maging buhay na patotoo sa mga nakapaligid sa amin upang makita ka sa aming mga buhay at maging dahilan upang sila rin ay magkaroon ng tunay na pagkakilala sa iyo. Bigyan mo kami ng awa sa mga taong naliligaw ng landas at pagkalooban mo kami ng lakas ng loob upang ibahagi ang aming pananampalataya sa iba. Salamat at ikaw ang aming dakilang tagapamagitan sa Diyos Ama. Salamat sa iyong ginawa sa krus ng Kalbaryo. Sa halip na kami ang maipako sa krus, ay kusang loob mo na inako ang kasalanan ng sanlibutan. Ikaw lamang ang karapat-dapat sapagkat wala kang bahid ng kasalanan. Turuan mo po kaming maging masigasig sa aming buhay pananalangin, na ang lahat sa aming mga buhay ay idinudulog sa iyong harapan. Ingatan mo po kami sa bawat araw sa aming mga ginagawa at pinupuntahan. Ikaw ang maglayo sa anumang kapahamakan. Salamat dakilang Diyos sa iyong kabutihan sa amin sa bawat araw. Purihin ang iyong pangalan. Sa pangalan ni Jesus, ito po ang aming samot dalangin. Amen.
Mula nang makilala ko ang iyong pagmamahal at tanggapin ko ang kaligtasan iyong daan. Sa piling mo ang buhay ko ay may kahulugan. Sa iyong mga pangako, binigyang karapatan.
Sa iyong mga kamay, biyaya ay nakamtan. Sa bisig mo, magpumula aking kalakasan. At sa iyong kandungan, doon ako mahihimlay. Upang tanghin, mag-ibig mo walang hanggan.
Ngayon,
sa oras ng kahuluhan, aking buong magpakailanman. Ikaw ang katotohanan na nagbigay sa akin ng kalayaan. Ikaw ang hinahanap kong daan patungo sa at sa iyong kandungan, doon ako mahihimlay upang tanggihin pag-ibig mong walang hanggan.